Viziunea noastră ca biserică pe care ați auzit-o și o veți auzi în perioada următoare este aceea de a fi o biserică sănătoasă, o biserică care este ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelie, o biserică care propovăduiește Evanghelia lui Dumnezeu în Brăila și în alte orașe și, de ce nu, până la marginile pământului. Poate ni se pare așa un proiect foarte grandios și mie de multe ori mi s-a părut așa, o să ajungem noi la marginile pământului, Dumnezeu deschide ușa. Atunci când suntem credincioși în lucrurile mici și facem cu credincioșie lucrarea Lui în lucrurile mici, Dumnezeu deschide porți, uși, pentru că așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, El este credincios și chiar atunci când noi nu suntem credincioși, Dumnezeu rămâne credincios. El este acela care a început o lucrare și o va duce la bun sfârșit, indiferent că ție îți place, că mie nu-mi place, indiferent că eu cred sau nu cred, ceea ce Dumnezeu a spus va împlini, pentru că El este Dumnezeu și El are un plan și planul este acela de a duce ca Evanghelia care ne-a fost proclamată și nouă să fie proclamată tuturor oamenilor, tuturor neamurilor, până la marginile pământului. Și slăvim pe Dumnezeu pentru aceasta. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă îndemn să deschideți Bibliile dumneavoastră la 1 Timotei, capitolul 6. Și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la Epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6. Așa cum stăm așezați, nu vreau să vă expun din nou, am stat prea mult în picioare și de la o vârstă încep să înțeleg pe bătrân și eu. În timp ce stau în picioare, simt așa că un junghi, așa pe coloana vertebrală care se lasă până în picior. Și astea sunt semnele bătrâneții. Cei mai tineri poate vă simțiți bine când stați în picioare, dar încep să vă înțeleg. După ce am trecut de 50 de ani, încep să înțeleg și pe cei mai în vârstă. Așa că, așa cum stăm, important este să ne îndreptăm atenția, mintea și inima către Cuvântul lui Dumnezeu și deschideți la 1 Timotei, capitolul 6, aș vrea să citesc înaintea dumneavoastră de la versetul 11 la versetul 17, la versetul 16. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Amin. Haideți așa cum stăm să cerem prezența Domnului peste noi. Doamne, stăm în prezența Ta în această dimineață din nou și vrem să ne punem la dispoziția Ta, vrem să ne vorbești, vrem să ne arăți care e direcția în care vrei să mergem, vrem să ne arăți unde suntem și ce schimbări vrei să faci în viața noastră. Mulțumim că Tu ești Dumnezeu la tot puternic, mulțumim că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, mulțumim că Evanghelia Ta este puterea care schimbă vieți și transformă vieți și te rugăm să lucrezi și în inima noastră, te rog să ne dai o inimă deschisă, o minte deschisă, mă rog în dimineața aceasta pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, pentru frați, pentru surori, pentru oamenii în vârstă, pentru prietenii noștri care sunt cu noi aici. Doamne, lucrează Tu prin Duhul Tău în inima noastră. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Tema mesajului pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață din pasajul acesta pe care l-am citit este acesta. Cum arată un om al lui Dumnezeu sau cum arată un om înflăcărat pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și asta pentru că de săptămâna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe un nou an spiritual, un nou an de lucrare. Ghiță a folosit și el termenul acesta, lansarea unui nou an. Și interesant că începe să-și însușească termenii ăștia noi. Lansare, parcă lansăm o rachetă așa în cosmos. De multe ori când lansezi o rachetă, racheta aia nu-și atinge scopul, racheta mai explodează, da? Noi ne dorim ca să ne atingem scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat și ne-a lăsat aici. Și tema noului an spiritual pe care îl vom începe din 22 septembrie este înflăcărat. Și lucrul ăsta o să îl înțelegem pe parcurs în timp ce vom începe noul an spiritual și ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Dar el vine din termenii aceștia pe care noi i-am folosit, vin din cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduc aminte ce îi spune apostolul Pavel lui Timotei: înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Și asta înseamnă să-ți ia aprinsă flacăra lui Dumnezeu, să menții flacăra aceea pe care Dumnezeu a aprins, să fii pasionat și înflăcărat sau entuziasmat de ceea ce Dumnezeu este entuziasmat. Și de multe ori ne uităm la noi, moi la mine, moi la dumneavoastră și îmi dau seama că ne lipsește pasiunea, ne lipsește entuziasmul, ne lipsește bucuria pentru ceea ce facem. Pavel îi zice lui Timotei: înflăcărează darul lui Dumnezeu, ține aprinsă flacăra lui Dumnezeu. Interesant lucrul ăsta. Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este un foc mistuitor. Și același lucru Dumnezeu ne spune și nouă: fii lumină acolo unde ești. Fii un foc care arde pentru Dumnezeu. Da? Lucrul ăsta poate fi dezvoltat foarte mult. Întrebarea este: care e darul pe care Dumnezeu l-a pus și în tine? Ce faci cu acel dar al lui Dumnezeu pe care l-a pus în tine? Îl lași să se stingă, îl reaprinzi, îl îngropi? Cum poți să înflăcărești, să ții aprinsă flacăra, flacăra credinței? Și cum se poate produce lucrul acesta? Cum arată un om înflăcărat? Cum arată un om al lui Dumnezeu? Pentru că ați văzut aici în cuvântul lui Dumnezeu, Pavel spune: tu om al lui Dumnezeu și tu om al lui Dumnezeu. Lucrurile astea pot fi aplicate la fiecare dintre noi. Tu, bărbat al lui Dumnezeu, tu, femeia lui Dumnezeu, ca tânăr, fii un tânăr al lui Dumnezeu, în generația de astăzi, în cultura în care Dumnezeu ne-a așezat. Fie că aceste cuvinte pe care Pavel le adresează lui Timotei, cu siguranță că pot fi aplicate fiecare dintre noi în contextul în care trăim astăzi. Da? Credeți lucrul acesta? Ceea ce Dumnezeu a lăsat aici cuvântul lui nu a fost aplicat doar, e valabil doar pentru Timotei, atunci, acum aproape 2000 de ani. Aceste cuvinte de suflet pot fi luate, e adevărat, într-un mod congregațional, ca adunare și adresate tuturor la grămadă, dar ele sunt adresate în mod special, individual, personal și sunt adresate ție și mie în dimineața aceasta. Tu, om al lui Dumnezeu, fii un om înflăcărat, fii un copil al lui Dumnezeu înflăcărat. Aprinde flacăra lui Dumnezeu. E adevărat, dacă ne uităm la Timotei, o să vedem, și dacă citim epistolele lui Pavel către Timotei, o să vedem că Timotei ăsta era un tânăr aparent obișnuit. Avea temerile lui, limitările lui, era o persoană bolnăvicioasă, da, era limitat în multe privințe. Dar este extraordinar să descoperi cum Dumnezeu își face lucrarea chiar și printr-un tânăr ca și Timotei. Cine era Timotei? Era un tânăr crescut între două culturi. Era jumătate grec, jumătate evreu. Tatălui, ne spune Scriptura, că era de origine grec. Iar mama lui era de origine evreică. Da? Era crescut între două culturi. Cultura greacă, vă dați seama, în casa lui în care a crescut, tatăl era grec, avea niște influențe eleniste, da, din lumea greacă, ca orice grec. Da? Mama lui era evreică. Da? Era o familie mixtă și Timotei era crescut între două culturi. Pe de o parte, se uita la tatălui, vedea cum arăta, imaginați-vă cum cine erau grecii și ce influență aveau grecii, da? Oameni învățați, oameni educați, oameni puternici. Grecii au fost unii dintre cei mai mari imperii și tot generația lor era crescută în cultura aceasta. Mama lui era evreică, avea alte valori. Dar interesant este că acest tânăr era crescut de o bunică credincioasă care de mic l-a învățat și a pus în el cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune: mi-aduc aminte de credința ta care s-a sărășluit întâi în bunica ta, apoi în mama ta Eunice. Ne spune și numele, bunica lui era Lois și mama lui era Eunice. Mi-aduc aminte și sunt încredințat că și în tine. Da? De mic, mama lui și bunica lui i-a îndreptat pașii către cuvântul lui Dumnezeu. De ce îi spune apostolul Pavel lui Timotei în a doua Timotei, capitolul 3, Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea și care duc la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Din pruncie, fiți atenți, din pruncie Timotei cunoștea Sfintele Scripturi. De ce? Pentru că a avut în familie o bunică și o mamă credincioasă care au pus în mintea lui cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce sădim în mintea copiilor noștri, spunea cineva, când ne educi un copil, educi o nouă generație. Și lucrarea asta pe care noi vrem să o începem aici în biserică, într-un mod timid, așa, și pe care și Ghiță v-a prezentat-o, lucrarea asta cu copiii, nu-i doar să învățăm, să facem teme cu ei, țintim ceva, vrem să punem ceva în ei, niște valori eterne, cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta era Timotei. A crescut într-o astfel de familie, iar la vârsta adolescenței aude Evanghelia și se arată proiectului acesta grandios al lui Pavel, proiectului misionar. Iar Pavel îl lasă pe Timotei în cel mai dificil, după ce l-a crescut, l-a luat cu el, l-a format, l-a lăsat în cel mai dificil loc ca să continue lucrarea pe care Pavel și echipa misionară a început-o. În Efes. Epistole pe care Pavel le adresează lui Timotei pe când le scrie, era deja în Efes. Efesul era cel mai dificil loc, un loc cu multe învățături, cu multe influențe, undeva în Asia Mică. Da, știm lucrul acesta din Cartea Faptele Apostolilor. Câte lucruri se întâmpla acolo, în Efes. Era un centru cultural, spiritual al lumii de atunci. Da, influențe de toate soiurile, învățături. Evanghelii false, Evanghelia prosperității era acolo, chiar și aici în 1 Timotei, Pavel spune, te-am lăsat în Efes ca să înveți Evanghelia lui Dumnezeu și să îi contrazici pe cei care învață alte învățături. Da, numai aici în epistola lui Pavel către Timotei, uite ce spune, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, are și boala cercetării fără rost. Da, vedeți câte probleme erau în Efes acolo. Învățau unii, învățau alte învățături. Dar nu se țineau de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și învățătura aceea care duce la evlavie, da? Evlavia, da, te face plăcut lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta, dragii mei, îl trăim și astăzi. Știți că nu, lucrurile astea nu sunt străine nici de noi nici astăzi. O lume în care s-atea învățături pe care circulă, le auzim în jurul nostru. E o învățătură sănătoasă? E sănătoasă învățătura pe care auzim? Este aceasta Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos? O să vedem ce este Evanghelia aceasta. Deci ăsta era Timotei și ăsta era locul unde Dumnezeu l-a lăsat pe Timotei, unde Pavel l-a lăsat pe Timotei să lucreze. Iar cuvântul lui Dumnezeu și Pavel îl numește pe Timotei om al lui Dumnezeu. Ce cuvinte extraordinare, ce privilegiu, ce onoare, ce har să spună cineva, să te cheme în lucrare și să alegi să fii un om al lui Dumnezeu în cultura în care trăiești astăzi. E ceva fantastic, numai când te gândești la lucrul ăsta. Când se uită cineva la tine, când se uită la viața ta, la trăirea ta, să spună, ăsta e un om al lui Dumnezeu. Femeia asta este o femeie diferită, e o femeie a lui Dumnezeu. Tânărul acesta are în el ceva special. Nu-i ca ceilalți, nu-i ca cei mai mulți, nu-i ca majoritatea. E altfel. Lucrul ăsta ar trebui să te motiveze și mai mult, să fii și mai serios în relația ta cu Dumnezeu, în chemarea pe care Dumnezeu ți-o face. Dragii mei, noi nu trebuie să fim ca lumea, nu trebuie să arătăm ca lumea, nu trebuie să plac lumii, da? A fi un om al lui Dumnezeu înseamnă că ai primit o chemare, înseamnă că Dumnezeu te-a chemat, că ești diferit, da? Cum spunea Domnul Iisus, se ruga pentru ucenicii săi în Ioan 17, i-am lăsat în lume, dar ei nu mai sunt din lume, sunt ai tăi, Doamne. Deci noi trăim în lumea asta, dar nu suntem ca lumea. Trebuie să fim ai lui Hristos, să fim ca Hristos în lumea asta. Asta înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu și asta îi spune Pavel lui Timotei, tu om al lui Dumnezeu. Fii un om al lui Dumnezeu. În fiecare generație au existat, dragii mei, oamenii lui Dumnezeu. E adevărat, au fost mai puțini, da? Mă aminte, Moise, a fost numit un om al lui Dumnezeu în generația aceea. Iosua era numit un om al lui Dumnezeu. Ilie era un om al lui Dumnezeu, omul al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu. Daniel era un om al lui Dumnezeu în Babilon acolo, da? Tot poporul a fost dus în Babilon, dar Daniel era altfel. David a fost numit un om al lui, după inima lui Dumnezeu. În fiecare generație a istoriei, în fiecare perioadă și etapă a istoriei, a existat oameni și lucrurile pot continua în fiecare generație. Da. Dumnezeu te cheamă să fii altfel, să fii diferit, să fii un om al lui. Întrebarea este, cum arată un om al lui Dumnezeu? Ce caracteristici, ce trăsături are? Ce fel de valori are el? Da, am văzut că trebuie să fim oameni ai cuvântului, da? Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne schimbă, ne transformă în prima parte. Să fim ancorați în Iisus Hristos, dar Pavel duce lucrurile mult mai departe și ne arată aici în dimineața aceasta, așa să ne uităm la câteva lucruri pe care specifice, concrete, distinctive ale unui om al lui Dumnezeu. Și uitați-vă chiar aici, începând cu versetul 11. Sunt câteva imperative pe care Pavel le adresează lui Timotei aici. Și tu, om al lui Dumnezeu, sunt patru lucruri pe care le subliniază el. Fugi, caută, luptă-te și apucă. Sunt patru imperative cu caracter poruncitor. Pare că Pavel îl roagă pe Timotei. Pare o rugăminte. Timotei, fugi de aceste lucruri. Caută următoarele lucruri. Luptă-te și apucă. Și așa să ne uităm pe rând la el. Nu trebuie să le adâncim foarte mult. Dar Pavel spune, fugi. Fugi de aceste lucruri. Ferește-te de anumite lucruri. Da? Noi știm că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Noi așa știți proverbul ăsta. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Dar de multe ori trebuie să înveți să fugi, să te ferești de anumite lucruri în lumea în care trăim. Nu trebuie să te duci acolo unde... Da, vă aduceți aminte și în Scriptură, în Vechiul Testament, avem istoria lui Iosif. La un moment dat era un om neprihănit, era un om drept, a ajuns să muncească, să spunem noi, da? S-a dus, muncea în casa lui Faraon, în Egipt, da? Și la un moment dat, când ispita a devenit atât de puternică și nu mai putea face față, ce spune Scriptura despre el? A fugit! Fugi! Noi ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită, Doamne, dar de multe ori noi ne ducem pe noi înșine în ispită. De multe ori parcă căutăm ispita. Stai cu telecomanda în mână, stai pe Facebook, lasă telefonul. Spunea cineva, mai uită-te și la cer, nu te mai uita doar cu ochii în telefon. Mai uită-te și în cuvântul lui Dumnezeu. Ispitele, lumea în care trăim noi are așa o mare avalanșă de informații și tentații și ispite care vin peste noi și mintea noastră începe să știți cum lucrează? Vezi, îți place, poftești, îți dorești și păcatul e înfăptuit. Așa s-a întâmplat cu Adam și cu ea. Au văzut, au poftit și au dorit, au luat, au mâncat și s-au ruinat. Fugi, fugi de aceste lucruri, spune Apostolul Pavel lui Timotei. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi. Fugi de poftele tinereții, spune tot el lui Timotei. Și cineva spunea așa de realist. Fugi de poftele tinereții care țin până la bătrânețe. Nu ești cu tine niciodată, să știi, nici dacă ai făcut 50 sau 60 de ani. Pofta asta a firii, a cărnii, vine peste tine. Fugi! Lucrul ăsta nu e valabil doar pentru tineri, ci și pentru noi cei mai în vârstă. Asta înseamnă să te ferești de anumite lucruri. Iar în versetul 9 și 10, Apostolul Pavel aici, în pasajul pe care l-am citit, el dezvoltă ispita de care trebuie să ne ferim în versetele de mai sus. În versetul 8 și 9, Apostolul Pavel dezvoltă subiectul acesta mai pe larg și spune care sunt lucrurile de care trebuie să te ferești. Spune, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbăduite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Știți care e cea mai mare lăcomie a zilelor noastre? Cea mai mare ispită este lăcomia, dragii mei. Nemulțumirea asta de ce avem. Niciodată nu ne ajunge ce avem. Mai mult și mai mult și mai mult. Îți dorești mereu mai mult. Cea mai mare ispită a vremii a zilelor noastre este ispita de a de-ați dori să fii bogat, de-ați dori să faci bani mai mulți, și în zilele din urmă Scriptura ne spune că oamenii vor fi iubitori de bani, nemulțumitori, nerecunoscători. Întotdeauna îți dorești mai mult și mai mult și mai mult și întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu cade pe planul al doilea, lucrarea lui Dumnezeu cade pe planul doi, pentru că când toată energia ta o dai pentru a munci, pentru a strânge bani, pentru a-ți extinde, a te îmbogăți tot mai mult. Despre asta vorbește Apostolul Pavel, ispita asta a lăcomie, a nemulțumirii. Despre asta vorbește Pavel aici și de asta îi spune, ferește-te, fii înflăcărat pentru lucrarea lui Dumnezeu, aprinde pasiunea, ține flacăra aprinsă a pasiunii pentru Dumnezeu. De multe ori, haideți vorbim despre lucruri practice. Mă uit și în biserică și la oamenii care formează biserica noastră. Când vine vorba de a-i motiva, de a-i încuraja, de a se implica în lucrare, știți care e scuza pe care o spun cei mai mulți? Sunt obosit, n-am timp, muncesc mult, trebuie să-mi întrețin familia, trebuie să am grijă și de aia, trebuie să am grijă. Și pui pe primul loc lucrurile astea materiale, iar lucrurile spirituale care sunt de deosebită valoare le pui pe planul secund. Ferește-te de ispita aceasta. Caută lucrurile pe care Dumnezeu le apreciază. Aș vrea să trec peste lucrul ăsta și să mergem puțin mai departe. E adevărat că subiectul ăsta poate fi dezvoltat, dar în al doilea rând Apostolul Pavel spune lui Timotei, fugi de aceste lucruri și caută, spune el, trebuie să cauți ceva, să urmărești ceva. În versetul 11 avem o listă de valori, de lucruri extraordinar de prețioase, de valoroase. Sunt ca niște bijuterii. Și acestea sunt neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Caută aceste lucruri. Caută-le în viața ta. Neprihănirea aceea care se capătă prin credință, nu prin eforturile personale. Agață-te de Hristos prin credință. Evlavia care este caracteristica care te face respectos față de Dumnezeu, te face plăcut lui Dumnezeu, nu religios. Da? De multe ori termenul acesta, evlavie, apare în epistola lui Pavel către Timotei. Și spune, în zilele din urmă vor fi mulți oameni care vor avea o formă de evlavie, vor fi aparent religioși, preocupați de religie, dar dacă te uiți la ei, nu au forma aceea de evlavie care să-i facă plăcuți lui Dumnezeu. Caută lucrul acesta. Caută credința. Credința care te face plăcut înaintea lui Dumnezeu și dragostea, care e iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Caută lucrurile acestea, îi spune Pavel lui Timotei. Răbdarea ta în relația dezvoltă această nestemată, răbdarea în relația ta cu oamenii și blândețea, nu iuțimea. Știți ce este de remarcat la aceste lucruri pe care Pavel îi spune lui Timotei să le caute? Spuneam mai devreme că sunt ca niște diamante prețioase, ca niște bijuterii. Știți că astea nu le găsești așa oriunde. Cineva spunea, erau versurile unei vechi poezii, spune, cu trudă aurul găsești acolo în adânc de mină și în suferință îl întâlnești pe omul care e lumină. Valorile astea trebuie să sapi pentru ele, să le cauți, să ți le dorești. Nu le găsești așa, hopa, gata, am devenit evlavios dintr-o dată, am devenit răbdător dintr-o dată, am devenit un om blând așa dintr-o dată. Da, Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi caracterul lui, dar trebuie să-ți dorești să le prelucrezi în viața ta. Caută aceste lucruri, spune Pavel lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu fuge de anumite lucruri și caută lucruri valoroase. Apoi, în al treilea rând, îi spune, luptă-te, lupta cea bună. Ai grijă ce bătălii porți, pentru ce te lupți. Care sunt bătăliile pe care le porți tu? S-ar putea de multe ori să vrând, nevrând să ne angajăm în bătălii care nu sunt bătăliile lui Dumnezeu, care nu sunt luptele lui Dumnezeu, să lupți pentru anumite lucruri, să crezi că e o cauză dreaptă. Și Pavel spune, luptă-te lupta cea bună a credinței. Vezi de ce parte ești, de ce parte a baricadei ești. Se spune că, citeam săptămâna asta și mi-a plăcut foarte mult, că în timpul războiului de independență între Nord și Sud, războiul de independență al Statelor Unite, cineva, un general din armata lui Abraham Lincoln, care era comandantul forțelor așa, l-a întrebat: Dumnezeu de ce parte este? De nord, partea de nord sau de partea de sud? Și Abraham Lincoln, un om foarte înțelept, primul președinte al Statelor Unite, a spus: întrebarea este greșit pusă. Întrebarea corectă nu este de ce parte este Dumnezeu, ci de ce parte suntem noi, de partea cui luptăm noi. Și mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Care e lupta pe care o porți tu? De ce parte a baricadei ești? De partea cui lupți? De partea locutare, de partea locutare, de partea locutare. Luptă-te, lupta cea bună. Luptă-te pentru ceea ce Dumnezeu vrea să te lupți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, dragii mei. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Fii de partea lui Dumnezeu. Și mai spune ceva Pavel lui Timotei aici. Apucă! Foarte interesant termenul ăsta. Apucă, apucă-te! Într-o lume atât de lacomă, în care oamenii caută să apuce cu ambele mâini tot ce le oferă lumea, tu apucă-te de viața veșnică. Spune, apucă viața veșnică a lui Dumnezeu. Vezi ce clar, ce practic este Apostolul Pavel când îi spune lui Timotei: Timotei, fugi de lucrurile astea, caută lucrurile astea. Luptă-te, Timotei, pentru lupta cea bună și apucă nu ceea ce caută oamenii să apuce, apucă viața veșnică. Viața veșnică, spunea Domnul Iisus, este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Agață-te cu ambele mâini de acest adevăr. Agață-te de viața aceasta. Ați auzit de oameni care în clipa morții încearcă să se agațe de fiecare secundă cu disperare? Oameni care ajung în ultima căcă, oameni care au trăit pentru lucrurile din lumea asta. Când ajung la finalul vieții, îți dispui să plătească bani grei, să le mai dea doctorul, medicul, să le mai dea câteva zile, clipe, secunde de viață. Se agață de viața asta cu tot și cu disperare. Dumnezeu ne spune, agață-te de viața veșnică. Uită-te la lucrurile acelea pe care Dumnezeu ne le-a pregătit și caută cu toată ardoarea. Caută nu viața de aici, ci caută viața de dincolo. Viața veșnică este aceasta, spunea Domnul Iisus. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos Iisus pe care l-ai trimis tu. În al doilea rând, uitați-vă în continuare, Apostolul Pavel spune aici, mai spune un lucru. Cum arată un om al lui Dumnezeu? Un om al lui Dumnezeu își întoarce privirile către Hristos Iisus. Adu-ți aminte de acea frumoasă mărturisire pe care a făcut-o Iisus Hristos. Care credeți că este acea frumoasă mărturisire făcută de Iisus Hristos? Ne întoarce, Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei și parcă îndreaptă atenția către Hristos Iisus. Adu-ți aminte de acea frumoasă mărturisire făcută de Iisus Hristos înaintea lui Pilat din Pont. Care este acea frumoasă mărturisire făcută de Iisus înaintea lui Pilat? Vă aduceți aminte, în Ioan 18 ne spune Scriptura că Domnul Iisus era interogat de Pilat. Pilat era un guvernator roman care avea puterea și autoritatea de a pune în aplicare legea romană. Și Iisus este anchetat și interogat de Ponțiu Pilat, reprezentantul celui mai mare imperiu politic și militar din vreme care a existat vreodată, Roma. Domnul Iisus ajunge în fața lui Pilat din Pont. Și în momentele acelea ale interogatorului, Pilat îl întreabă pe Domnul Iisus la un moment dat: cine ești tu? De unde ești tu? Ce fel de om ești tu? De unde e împărăția ta? De ce te-au dat ăștia? I-au pus multe întrebări lui Hristos. Și Domnul Iisus îi răspunde lui Pilat din Pont. La asta face remarcă Apostolul Pavel. Adu-ți aminte de acea frumoasă mărturisire. Domnul Iisus îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, oamenii mei ar fi luptat pentru mine, ca să mă scoată din mâinile tale. Dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Oricine este din mine, ascultă cuvintele mele, spune Domnul Iisus lui Pilat. Și conversația a continuat. Pilat era foarte puțin preocupat de cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus, dar Domnul Iisus a punctat acest mare adevăr. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu sunt adevărul, spune Domnul Iisus. Ce este adevărul, întreabă Pilat? Cui îi pasă de adevăr? în lumea asta. Care e adevărul absolut? Adevărul este ăla care vreau să-l cred eu, nu? Domnul Iisus spune, eu sunt. Nu-i răspunde lui Pilat. Conversația aceea rămâne parcă neterminată, suspendată așa, dar Domnul Iisus le spune ucenicilor săi în camera de sus, eu sunt adevărul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus este adevărul suprem, dragii mei. Dacă vrei să cunoști adevărul în lumea asta în care nu mai știi care sunt informații false, care sunt adevărate, în lumea asta, cum este numită fake news-ului, citești toată ziua informații false, știri false. Care e adevărul? Adevărul este unul, e o persoană, Domnul Iisus Hristos. El este adevărul. Întoarce-ți privirile, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Eu sunt împărat, spune Domnul Iisus. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Cine este din mine, ascultă cuvintele mele. Domnul Iisus este adevărul și El este unul din numele Lui, este cel adevărat. În cartea Apocalipsa, capitolul 19, la versetul 11, avem acea revelație când Domnul Iisus va veni pe norii cerului, pe un cal alb, îmbrăcat și călare pe un cal alb, când va veni să judece lumea aceasta, spune, numele Lui este cel credincios și cel adevărat. Acesta e numele Lui Hristos, cel adevărat, cel credincios. De aceea, luptă de partea Lui Hristos, fii credincios și alătură-te Lui Hristos în bătălia aceasta. Și un ultim lucru pe care Apostolul Pavel, de fapt este cel mai fascinant din pasajul acesta când îl citești. Un om al lui Dumnezeu se închină înaintea fericitului Dumnezeu. Pasajul se încheie cu această doxologie, ascultați ce spune Apostolul Pavel aici. Să păzești porunca fără prihană, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Cum îl descrie Apostolul Pavel pe Domnul Iisus Hristos aici? Îl descrie ca fiind Domnul domnilor, împăratul împăraților, regele cerului, nemuritorul, acela care nu poate să moară, dătătorul vieții, cel care dă viață tuturor lucrurilor. Sunt câteva cuvinte extraordinare despre în care este prezentat Hristos aici. El fiind sursa luminii, acela care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. E o sursă de energie care nu se termină niciodată. El este adevărata lumină care luminează pe orice om care vine în lume, ne spune Scriptura. Acesta e Domnul Iisus Hristos. Sunt niște cuvinte fantastice, e o benedicție și o doxologie care e o laudă și o închinare, e un imn de laudă adusă la adresa lui Dumnezeu. Această doxologie, cum este ea numită în termeni teologici. Și aici este o expresie foarte, foarte interesantă. Îl numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu. E un nume care este atașat, este o expresie care este atașată numelui lui Dumnezeu. Fericitul Dumnezeu. Și m-am întrebat, cum poate fi Dumnezeu fericit? De ce este Dumnezeu fericit? Și de ce noi nu suntem fericiți? De ce există tristețe, durere, suferință, neîmplinire, frustrare în lumea în care trăim noi astăzi? Dragii mei, pentru că noi nu cunoaștem sursa fericirii, de unde vine fericirea adevărată. Și psalmistul spunea, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Și el spune, eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Se pare că David știa ceva ceea ce noi am uitat. Și expresia asta m-a pus în oarecum în uimire. De ce e Dumnezeu fericit? Cum poate fi Dumnezeu fericit când în lumea în care trăim noi există atâta suferință, durere, boală, tânguire, țipăt, lacrimi, moarte, inimi frânte? De ce e Dumnezeu fericit? Cum poate Dumnezeu să fie fericit într-o astfel de situație? Răspunsul, dragii mei, îl găsim tot în Scriptură. Dacă întoarcem pagina la tot Pavel spune lui Timotei în 1 Timotei capitolul 11 versetul 1 Timotei 1 cu 11, ascultați ce spune: potrivit cu Evanghelia fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Și aici este o taină, dar e o mică taină. Dumnezeu este fericit pentru că El știe ceva. Dumnezeu este fericit pentru că El este în controlul situației de pe pământ. El știe situația în care, prin care treci tu acum, iar necazul, suferința, boala, durerea nu are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. Există o evanghelie pe care Dumnezeu a pregătit-o mai dinainte, o veste bună. Nu boala, nu lacrima, nu durerea, nu suferința pricinuită de neascultare, nu boala, nu țipătul, nu tinguirea, nu acestea au ultimul cuvânt în universul în care trăim noi. De fapt, Apocalipsa 21 ne spune că toate acestea vor avea un final. Dumnezeu are ultimul cuvânt întotdeauna. Dumnezeu are un plan care ne-a fost descoperit în Evanghelie, pe care l-a întocmit în sine însuși și pe care îl duce la îndeplinire în Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia slavei lui Hristos. Evanghelia fericitului Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu este desfășurare, în desfășurare, chiar acum în lumea în care trăim noi. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Să știți că Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Întreba cineva, nu de mult, dar Dumnezeu de ce l-a lăsat pe diavolul în lumea asta? De ce nu l-a stârpit pe diavolul atunci în grădina Edenului, de la început? De ce a îngăduit ca și dă libertate diavolului să aducă atâta suferință și necaz în lumea asta? Dragii mei, eu, și aici este o taină, să știți că nu diavolul aduce lucrurile astea, ci neascultarea noastră de cel rău. Când păcatul a intrat în lumea noastră, a intrat prin neascultarea lui Adam și Eva, care ei au ales să asculte de diavolul în loc să-l asculte pe Dumnezeu. De aceea în lumea noastră există atâta suferință și toate lucrurile astea care au fost enumerate. Dumnezeu l-a lăsat liber pe Satan pentru că El este Dumnezeu și El știe ce e mai bine pentru noi. El vrea să ne ancorăm de El în lumea asta și să-L credem pe El. Lucrurile astea aduc în inima ta, aduc pace, aduc bucurie și te face să fii fericit când înțelegi lucrul ăsta. Da, Dumnezeu are un plan și tot ceea ce L-a plănuit va duce la bun sfârșit. Iar tu poți fi parte a acestui plan sau poți să ieși din schema aceasta și să alegi. Și apoi vor veni peste tine toate nefericirile, frustrările, neîmplinirile și toate lucrurile acestea. Da, noi avem impresia că, întorcându-ne iarăși la ce spune Pavel, mușcând toate momelile celui rău din lumea asta, vom fi împliniți. Niciun om n-a fost împlinit de lucrurile acestea din lume. Fericirea adevărată. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea, spune psalmistul, decât au ei atunci când se mulțește rodul vinului și al mustului. Da? Erau resursele pentru vremea aceea, da? Ale oamenilor. Se bucurau că toamna a venit și au cules și au butoaiele pline cu vin. Sursa bucuriei pentru unii e vinul, da? Hai să mai bem un păhărel. Da? Alții pentru alții să aibă conturile pline. Da? Poate fi și asta o bucurie, da? Dar David spune, tu îmi dai mai multă bucurie în inima. Pentru mine fericirea este să mă apropii de tine. Dragii mei, așa ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Și spun lucrurile acestea ca să fim bucuroși, fericiți cu adevărat, să fim oamenii lui Dumnezeu în lumea asta în care ne-a așezat Dumnezeu. În lumina acestor lucruri, Dumnezeu este fericit. El este fericitul Dumnezeu pentru că are planul acesta pe care îl duce la îndeplinire. Da, acesta e Dumnezeul nostru, dragii mei, și când vom înțelege lucrul acesta, vom cânta și noi împreună cu tot universul această cântare de laudă pe care și îngerii, și cei de pe pământ, și cei de sub pământ, cum spune Scriptura, o vor cânta și vor declara că Iisus Hristos este Domnul domnilor, Regele regilor și Împăratul împăraților. A Împăratului veșnicilor, nemuritorului și nevăzutului, singurului Dumnezeu să-i fie cinstea și puterea veșnică. Amin, aleluia. Acesta e imnul pe care îl va cânta tot universul, dragii mei. Și când înțelegi lucrurile acestea și te supui acestui Dumnezeu, ai pace, ai bucurie și ești gata să spui și tu, așa cum spune Pavel lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Tu slujești un Dumnezeu fericit, nu renunța, luptă-te până la capăt, luptă-te, lupta credinței. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta.